Ассалауму алейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі бастаған күндеріңіз, бүгінгі осы бір керемет күн сіздерге жақсылыққа, молшылыққа, сүйіспеншілікке, қуанышқа толы күн болсын деген жақсы тілегіммен әдеттегідей таң сары бағдарламасын бастаймыз. Қымбатты тыңдармандар, бұл отбасылық Назар FM радио толқынының кезектегі таң сәрі бағдарламасы басталды. Сіздермен 10:00-ге дейін тікелей эфирде қайта қауышып отырған мен, жүргізуші Нұрлан Қанат. Ендеше қымбатты тыңдармандар, біздің арнамызда бірге болыңыздар және бүгінгі күннің тақырыбын сіздерге назарларыңызға ұсына кетейін. Бүгін тақырып еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей деген осы бір жақсы керемет сөзді тақырып етіп алып отырмыз. Және қымбатты тыңдармандар, жалпы еңбекпен келген тиын отбасына береке алып келеді дейді. Сонда қымбатты тыңдармандар, әрбір еңбекпен келген қаражат, еңбекпен келген атақ даңқ, еңбекпен келген барлық нәрсе ол үшін мәнді де берекелі де болады. Ең бастысы бізге сол бір ерекше өзінің пайдасын алып келеді деген ойдамын. Сонда қымбатты тыңдармандар, жалпы еңбек туралы бүгін тереңірек әңгіме ететін боламыз. Мынау жалқаулықтан арылып еңбекке баулу, яғни қазіргі жастарды, балаларды осы еңбек сүйгіштікке баулуға туралы айтатын боламыз. Жалпы барлық нәрсені қалдырып ақыл ойымызды, санамызды осы еңбек етуге деген ынта жігерімізді қалай сол бағытқа қоямыз, осы туралы әңгіме ететін боламыз. Тақырып ерекше, қымбатты тыңдармандар, сондықтан да өз ой пікірлеріңізді айтып жазып отырам десеңіздер, еңбектеріңіздің бір көріп жатқан жемістері болса, нәтижелері болса, маған айтып жазып отыруға мүмкіндіктеріңіз бар. Ол үшін біздің телефон нөмірімізді білсеңіз болғаны 8707-724-30 нөмірі сіздер үшін тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Қайталап кетейін, 8707-724-30. Міне қымбатты тыңдармандар, сондықтан да біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір жақсы бір әнменен біз бастап аламыз, содан кейін қайта қауышатын боламыз. Сондықтан арнамыздан алыстамаңыз, бізбен бірге болыңыздар. қымбатты тыңдармандар, жалғастырамыз. Қайырлы таң. Біздің міне қатарымызға қосылып жатқан біздің қадірменді тыңдармандарымыз үшін. Ендеше қымбатты тыңдармандар, ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Бүгінгі күннің ауа райы болжамы туралы міндетті түрде сіздерге назарларыңызға ұсына кетейін. Бүгін 11 қараша, күн сәрсенбі. Қазір Алматы уақыты 9 сағат 7 минутты көрсетіп тұр. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бүгін күндіз Алматы қаласында күндізгі ауа температура +13 градус болады деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңда ауа температура +2 градусты көрсетіп тұр. Бүгін Алматы қаласында күндіз күн ашық болады деп күтілуде. Ал енді біздің ел ордамыз, астанамыз Нұр-Сұлтан қаласында күндізгі ауа температура +2 градус болады деген болжам бар. Ал қазіргі таңда Нұр-Сұлтан қаласында +1 градусты көрсетіп тұр. Елордамызда бүгін күндіз қар жауады деп күтілуде. Міне қымбатты тыңдармандар, бұл біздің еліміздің, жеріміздің басты қалаларына арналған ауа райы болжамы осындай болады деп күтілуде. Ендеше бағдарламамызды жалғастырайық. Бүгін еңбек туралы айтамыз. Жалпы еңбек етсең ерінбей, тояды қарын тіленбей деген мақалды алға қойып отырмыз. Бүгін қымбатты тыңдармандар, жалпы еңбекпен келген тиын отбасына береке алып келеді деп те жатырмыз. Осы еңбек туралы әңгімелететін боламыз. Жалпы адам болғаннан кейін қымбатты тыңдармандар, бәрімізде еңбек етпесек болмайды. Әрбір адамның өзінің таңдаған мамандығы болады. Сол мамандығы бойынша еңбек ететін болады. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, ол еңбек етпесе адам өмір сүру жағдайы да қиынға соғады. Сондықтан да адам еріншек болмай, жалқау болмай, бала кезден осы еңбекке баулу керек, еңбек етуге құштар болу керек жалпы. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, әрине осы еңбек етпесе адамның қарны да тоқ болмайды, киімі де бүтін болмайды, үйде де береке болмайды, отбасында да береке болмайды, балалардың да барлық нәрсеге жалпы әсер етеді деуге болады. Егер біз басқа жақтан күтіп отыра беретін болсақ, өз келеді деп отыратын болсақ, бұл дұрыс емес нәрсе. Сондықтан да кез келген адам өміріндегі маңызды нәрсе деуге болады, маңызды жағдай деуге болады. Өйткені ол адамның өмір сүруінің ол материалдық және қажеттіліктерін, яғни басқаша айтқанда тамақтануға, баспана иеленуге, киінуге, жалпы адамдармен араласуға, білімге, жалпы өнерге және тағы басқа осы өмір сүру қажеттіліктерін осы еңбегіміздің арқасында, еңбегіміздің нәтижесінде қанағаттандыра аламыз. Кең мағынада еңбек тек адамның ғана емес, сонымен қатар табиғи қажеттілігі де болып табылады. Себебі қоғамның ғана емес, қоғамның материалдық негіздерін қалыптастырады. Өзінің саналы, тіпті санасыз ғұмырында да адам әйтеуір бір нәрсені жасап, дайындап, шығарып, өндіріп жататыны рас. Қымбатты тыңдармандар, басқаша айтатын болсақ, адам 5-6 жасынан бастап еңбек ете бастайды екен. Бала өмірге шыр етіп келгеннен кейін осы ата-анасының көргенін жасайтын, бұл бәрімізге мәлім. Сондықтан да ата-аналары еңбекқор болса, еңбекке деген көзқарасы дұрыс болса, сол бала есім біле бастағаннан 5-6 жасынан бастап сол ата-анасының көргенін істейтін болады. Сондықтан да жалпы ата-анасының өтініші бойынша бір нәрсені әкеліп бер десең әкеп береді, апарып бер десең апарып береді, мынаны орнына қой, мынаны жаса, мынаны жина десеңіздер, бұл да еңбек, бұл да еңбектің басталуы десек те болады. Сондықтан да адамның қолынан жасалған заттардың барлығы инеден бастап ұлы жаңалықтарға дейін еңбектің нәтижесінде дүниеге келеді. Сонымен қатар қымбатты тыңдармандар, кез келген адамның өмірі еңбексіз мүмкін емес. Еңбек барлығын жасайды, адамның материалдық және рухани қажеттіліктерін қамтамасыз етеді. Ал бұлар өз кезегінде қоғамның материалдық негіздерін құрайды дейді. Міне содан қоғам пайда болады. Қоғам пайда болғаннан кейін ол жалпы біздің мемлекетіміз бұл барлық нәрсеге әсер етеді. Сондықтан да еңбек, бұл еңбек өнімін алу үшін адамның дене, ақыл, ой, қабілеттерін жұмсау арқылы жүзеге асатын мақсатты қызмет. Еңбек дене, ақыл, ой және қабілеттерін туындайды. Сондықтан да бұлардың нәтижесінде материалдық санаткерлік құндылықтар жасалады. Еңбек жеке шаруашылықта, бау-бақшада, тіпті үйде және өзге де жерлерде жүзеге асырылуы мүмкін. Мұндай еңбек пен адамдардың басым көпшілігі бала кезінен айналысады. Алайда еңбектің бұл түрі еңбек құқығымен реттелмейді дейді. Ендеше қымбатты тыңдармандар, қаншалықты сіздер еңбек сүйгішсіздер, жалпы жұмыстарыңызды қаншалықты жақсы көресіздер, осы туралы айтып жазып отырсаңыздар болады. Мүмкіндіктеріңіз бар, хабарласыңыздар. Біздің телефон нөмірімізді жазып алыңыздар: 8-707-724-30. Мысалы үшін кейде мен білем, таныстарым да бар, қанша бір жерде 30-40 жыл, 50 жылға шейін еңбек еткен адамдар бар. Сондай еңбек ардагерлері бар. Жалпы қарасаңыздар әлем қоғамда, жалпы айналамызда, сол секілді ол өз еңбегін, өз жұмысын, өз қызметін кішкентай кезінен, жас кезінен бастап зейнетке шыққанға дейін бір жерде тұрақты қызмет етіп, жұмыс істеп еңбек еткен адамдардың талайын біз білеміз. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, адам өзінің жұмысын, өзінің мамандығын, өзінің істеп атқан еңбегін жақсы көретін болса, соны сүйіп істейтін болса, соған толық берілетін болса, әрине ол оған сол арқылы рахат, ләззат алады, содан қуанады. Сондықтан да қымбатты тыңдармандар, еңбекшіл болу ол өте жақсы, өте орынды. Ендеше біз қазір бір әңге мен сіздермен үзіліп алайын, содан кейін міндетті түрде біз қайта қауышамыз. Қымбатты тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар, қазір осы бір әсем әнді бірге тамашалайық.
Ağlama, bekim sen, şanalı kan, şok bekim sen. шын жанымның сәулем маған айта күмсің көңіл құмар көзілмеді сайран бақты сағындым бақыт қосылмау қайда жүрсің
Яқын батырлатырмандар, бұл Әлішер Кәрімовтың орындаған әнін тамашаладық. Келемін саған деп аталады. Ярғырай бағдарламамызды жалғастырайық. Яқын батырлатырмандар, бүгін мені жалпы сіздерге тағы да бір айтайын дегенім, жалпы адам болғаннан кейін жоғарда да айтып жатырмыз ғой. Я, еңбектенбесек, ол болмайды. Әрбір адамның өзінің жақсы көретін жұмысы, еңбегі болуға тиіс. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, жалпы біз таңертең мысалы тұрамыз, жуынып, жайынып, таңғы асымызды жеп, күнделікті үйренген жұмысымызға, еңбегімізге кететініміз бар. Сол еңбекті, яғни өзіміздің жақсы көретін мамандығымызды сүйіп, жақсы көріп, қызмет ететін болсақ, оның жемісі міндет түрде нәтижесі болады. Сондықтан да әр адамның өзінің сол бір жақсы көретін ісімен айналысу, ол адамның өміріндегі ең маңызды орын деп есептеймін. Мына жерде бір өте қызық әңгіме бар екен, осы еңбекке байланысты. Мен сіздерге соны оқып кетейін, зейін қойып тыңдасақ, мүмкін бір өзіміздің бір пайдамызға жарап қалар деген ойдамын. Біреудің дейді екі ерке ұлы болыпты. Өзі жалқау екен, сөйтсе де әкесі оны бағып қағып киіндіріп жүріпті. Ақыры кәрілік жеңіп, сырқаты күшейген қарт әйеліне айтыпты. Өмір бойы жинаған мүлкімді түгелдей басқа біреуге беремін. Ұлыма ештеңе қалдырмаймын. Ол жалқау. Ұлын аяп анасы баласына он сомдық алтын береді дейді. Кешке дейін бір жерде бола тұр дейді ол баласына. Қараңғы түскен соң үйге кел, содан соң мынаны еңбегіме алған едім деп әкеңе бер дейді. Баласы шешесінің айтқанын орындайды, алтынды шал жанып жатқан пешке лақтырып жіберіп, бұл сенің еңбектеніп тапқан ақшаң емес депті. Ұлы жымиып, күліпті де түк демей шығып кетіпті. Қулықтан ештеңе шықпайтын білген анасы, біз әкеңді алдай алмайтын көрінеміз балам. Одан да ақшаны жұмыс деп тап деп ақыл айтады. Анасының тілін алып, бала бір апта жұмыс дейді. Тапқан тиын әкесіне береді. Қария тағы да алтынды отқа лақтырып жіберіп, жоқ, бұл да еңбегіңмен тапқан ақша емес депті. Оған ұлы шыдай алмай, шоқтан жалаңаш қолымен ақшаны суырып алады да, «Әке, мен бұл тиынды апта бойы шаршап шалдығып жүріп таптым. Сіз оны отқа тастайсыз, мұныңыз қалай?» деп айқай салыпты. Сонда әкесі тұрып, «Я, бұл ақшаны шында да өз еңбегімен тапқан екенсің балам, көзім жетті» деген екен. Я, өте орынды әңгіме екен. Міне көрдіңіздер, адамның еңбекпен келген келген қаражатты, еңбекпен келген нәтижені, я, шын мәнде де осылай білуге, анықтауға болады екен. Сотақын батыр тұрмандар, еңбекпен келген нан тәтті деп те жатады. Я, осы жерде мен сіздерге қазір еңбек жайында айтылған біраз жақсы сөздерді айтқым келіп отыр. Жалпы, я, еңбегі ештің күні кеш, тұзы сор дейді. Еңбегі аздың өнбегі аз. Я, еңбегі жанғанның тоқтысы егіз туады деген екен. Я, еңбегі көптің өнбегі көп деп деді. Еңбегі мен ер сыйлы, өнбегі мен жер сыйлы дегенде бар екен. Я, еңбегіне қарай құрмет, жасына қарай ізет депті. Еңбегіне қарай өнбегі, еңбегіне қарай табысы, ерлігіне қарай дабысы депті. Я, біз қымбат тыңдармандар, бұл тізімді біраздан кейін тағы да жалғастыруымызға болады. Я, осы бір керемет әңгімеден кейін бір шын мәнде де біз осы жалқаулықты қалдырып, өзіміздің қолымыздан жасалған еңбектің нәтижесін көргенге не жетсін жалпы қымбат тыңдармандар, я. Мынау өкінішке орай ұрғарлар, олар біреудің мүлігін қол салып, я, оны ұрлап, одан кейін оны сатып, соның ақшасына күн көріп жататын адамдарды өкінішке орай, я, кейде біз байқап қаламыз, көреміз, естіп жатамыз. Я, бұл мүлдем олай болмауға тиіс, қымбатты тұрмандар, я. Я, әр адам өзінің еңбегінің жемісін көру керек, жемісін жеу керек. Я, шаршап, шалдығып келіп, еңбегінің ақшасына, я, алған азық-түлікке тойып жегенге не жетсін жалпы, қымбатты тұрмандар. Ал ол біреуді алдап, біреуді арбап, я, біреуді ұрып, соғып, тартып алған қаражат, ол қаражат емес, я, тіпті ондай нәрсеге біздің ойымызда болмау керек, осындай нәрсеге қол сұқпауымыз да керек. Сонда қымбатты тұрмандар, ақылды болайық, яғни еңбек етейік, шаршамайық, бар күшімізді осы бір еңбекке салайық. Ендеше қазір мен тағы да бір әңге үзілгім келіп тұр, содан кейін міндетті түрде біз қайта қауышатын боламыз. Я, біздің арнамызды алыстамаңыздар.
Өзіңсіз аяулы арманның ақы сөзін ауылба қанадың қақты сезін сағынты кел деген тәтті сөзін жаным мені жүректі жаралап жүр жылатқа өзіңді іздеймін күзгі бақтан қайда сол бау сезім біз ұнатқан жаным менің
қымбатты тұрмандар, жалғастырамыз. Міне біздің тақырыбымызға қымбатты тұрмандар, бірге талқылауға атсалысыңыздар. Бүгінгі тақырыбымызды сіздерге мынау жаңадан қосылып жатқан біздің қадірменді тыңдармандарымыз үшін тағы да бір жариялай кетейін. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарын тіленбей. Яғни еңбекпен келген табыс тиын болсын, теңгесі болсын. Бәрі береке алып келетіні рас. Осы жерде біз сіздерге танымал бірнеше кәсіпкерлердің еңбек жайлы бөлісіп кетсем, олардың ойы туралы. Өйткені олар танымал әлемдегі үлкен кәсіпкерлер, өздерінің осы еңбек жолына арнаған жалпы қандай табандылық пен қандай ерік жігер менен сол еңбектің нәтижесін көрген азаматтар, жалпы қымбатты тұрмандар, олардың өздерінің ережелері бар, олардың өздерінің тәртібі бар десек те болады. Қаншалықты сол еңбекке баулу, еңбектің арқасында көрген жаңағы тәжірибелерімен бөліседі, осы туралы айтқым келіп отыр. Бірінші мынау Ричард Бэрнсон деген кісі, бұл қандай жағдай болмасын жеңілмеңіз депті. Жеңілмеу үшін барыңызды салып, соңғы үмітіңіз үзілгенше күрескеніңіз жөн дейді. Тек сондай жағдайда ғана жеңіліс тапсаңыз өкініш өзегіңізде өртемейді. Өткен сіз қолдан келердің барлығын жасадыңыз, бойыңызға барлық күшіңізді жинап, жасаған қателіктеріңізді сараптап, қайта тұруға қақыңыз бар. Бір шетінен, егер сіз діттеген мақсатыңызға жетпей жатып, жеңілетін болсаңыз, неге байқап көрмедім деген сан ойлармен алысып шығарыңыз анық депті. Шағын және орта бизнес иелерінің 80% қиындықтарға тап болып, қаржылай қиындықтарға ұшырайды екен. Бұндай мысалдар өте көп дейді. Қиындықпен бетпе-бет келсе де, одан сабақ алу керек. Әлемдегі қанша миллионерлер болсын, өзі банкротқа ұшырағанын жариялап жатады. Алайда уақыт өте келе жаңа күшпен, ерекше серпіліспен бизнес әлеміне қайтадан оралып жатады екен. Бұл жолы олар бұрынғыдан да мықтырақ болатыны сөзсіз. Сонда міне қымбатты тұрмандар, еңбекті сүю, оны соңына шейін жеткізу, соны бар күшін салу, ешнәрседен қайтпау, қорықпау, жеңіліп қалғанның өзінде де содан жеміс алу. Мен талай адамдарды білемін, шын мәнінде де осындай бизнеске, жалпы кәсіпке келеді, келгеннен кейін бастайды, бастағаннан кейін соны жарты жолда қалдырып, соңына шейін күреспей тастап кетіп жататын азаматтар бар, өкінішке орай. Ал егер соңына шейін күресетін болсақ, сол жемісімізді, еңбегіміздің нәтижесін, яғни нанын дейміз, тәтті нанын жетін боламыз. Сонда қымбатты тұрмандар, бұл кәсіпкерлер, бұл азаматтардан да алар жаңағы пайдалы кеңестеріміз бар екенін естен шығармағандарыңыз абзал. Енді тағы біреуін оқи кетейін. Пер Омильяр, бұл сенің қолынан келмейді дегендерге сенбеңіздер депті ол. бір істі бастар болсаңыз, яғни бір еңбекте міндетті түрде осы сарынды сыни пікірлерді естуге дайын болыңыздар депті. Я ол міндетті түрде айтылады. Я мұндай пікірді қолынан іс келмейтіндер, немесе бір істі бастаудан жүрексінетіндер ғана айтады депті. Мен өз жолымда қолыңнан келмейді дегендерге сенген жоқпын. Нәтижесінде толағай табыстарға жеттім деді. Еңбегімнің жемісін көрдім дейді. Я қараңыздар, шықматыр тұрмады үшін мәнде де бізді аяғымыздан шалатын кездер болады, бізге кедергі жасайтын адамдар міндет түрде табылады. Ол сіздің тіпті таныстарыңыздың ішіне де шығу мүмкін, немесе сіздің жағы конкуренттеріңіз дейміз, немесе сіздермен тайталасқа түскен, немесе сіздермен өзін салыстыратын адамдар міндетті түрде осындай кедергілерді айтуы әбден мүмкін. Бұл сені істедің, қолынан келмейді, сен бұны таста, басқа нәрсемен айналыс деген сөздермен сізді жарты жолда жалықтырып құлатуы әбден мүмкін. Сондықтан бұл да еңбегіңіздің соңына шейін барсаңыз табысты толағай табыстарға жете алатыныңыз бұл сөзсіз. Марк Кубан дейді, бұл еңбекпен ғана жетістікке жете аламыз дейді. Яғни бәрінің арманы жақсылыққа қол жеткізем деген талпынысы әрине бар, ал табысқа жету үшін құр боз қиял аздық етеді дейді. Ол үшін бар күшіңізді салып еңбектену керек дейді. Еңбек. Ал еңбек арқылы ғана жетістігіңізді еселей аласыз. Барлық сәтсіздіктерге қарамастан мен жұмыс істеуді жалғастырамын. Яғни өзгелерден көп жұмыс істеймін. Еңбекпен жеткен жетістік табысқа жетелейтіне көзім анық жетті деген екен бұл Марк Кубан. Тағы да бір әйгілі кәсіпкерді өмірінен оқи кетейін. Оның ойы былай дейді. Джерри Вайнтрауп, ол жоқ деген сөзді естіп көрген жоқпын депті. Қызық екен. Жоқ деген сөзді естіп көрген жоқпын. Яғни қандай қиын жағдай болмасын дейді, оны өз пайдама шешуді ойлаймын. Сол себепті мен жоқ деген сөзді естіп көрген жоқпын депті. Егер жоқ десе, әлі де мүмкіндік бар деп ойлаймын. Ал ол мүмкіндікті мен сенімді түрде айтылған деген жауапқа айналдырамын депті. Оған қол жеткізбенше берілмеймін деген екен. Қандай керемет, бұл да еңбекқорлықтың нәтижесі арқасында деп ойлаймын. Құрметті тұрмандар, кез келген нәрсеге деп ары қарай алға жылжи беру керек. Сол нәрсені бастадыңыз, бірақ жарты жолға келген кезде әліңіз бітіп, шаршап, ары қарай күшіңіз жоқ болса да, жоқ, мен істей аламын, менде бар, мен күшім бар, мен осыған жетем, осы деген сияқты сөздерден өзіңізді жігерлендіріп қойсаңыз, ары қарай мүмкіндіктеріңіздің бәрі ашылады. Енді шықпа тұрмандар, бұл тізімді ары қарай мен жалғастыра беруіме әбден болады, бірақ қазір бір үзіліс жасап алсам бір әнменен, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Қандалам таутасың білім көлдерім асқар асу жап-жасыл орман шөлдерім арман асқа бір ел бар жердің бетінде тілек асыл ұрпаққа байсаң сен әлі ғасырлардан ғасырға жаудай қыран құстай самға жетіп алмай қазақ елін көркейе берші бабалардан өмірдің жалдай
келер Жәбекті болсын жүрегі
Қымбатты тыңдармандар, жалғаймыз. Міне Алматы уақыты қазір 9 сағат 42 минутты көрсетіп тұр. Ендеше біздің әлі алда уақытымыз бар. Ой-пікір білдірем десеңіздер, белсенді болыңыздар. Хабарласып, біздің тікелей эфирге хат жазсаңыздар, қоңырау шалсаңыздар да болады. 8-707-724-30 нөміріне хабарласып, қойыңыздар. Ендеше бағдарламамызды жалғастырайын. Жаңағы тізімді жалғастырайтын болсам, қымбатты тыңдармандар, жалпы еңбек қорлық, еңбекке деген адам өзін баулу, өзін арнау, бағыштау, мынау атақты кәсіпкерлер, атақты бизнесмендер дейміз, яғни еңбегінің арқасында нанын жеп отырған, тәтті нанын жеп отырған мынау атақты адамдардың ойлары туралы айтып жатқан болатын. Осы ойды ары қарай жалғастырсам. Майк Делл былай депті. Бастысы идеяны жүзеге асырып үйреніңіз дейді. Идея бар ма, сол идеяны жүзеге асыруды, соңына шейін жүзеге асыруды үйрену керек екен. Мен ойымша дейді, ақша табуда ойлаған адамдар өз ісімен айналысатын адамдармен бірдей межеде табысты бола алады. Өйткені мақсаты бар. Адал еңбекпен келген ақша табу сан мың жолы бар дейді. Тек ол үшін аздап ақылыңызды іске қоссаңыз болғаны депті. Күн сайын ойыңызға келген идеяны дұрыс жүзеге асыра білсеңіз болды. Табыстың кілті міне осы да депті. Одан кейін Джефф Безос бар күшіңізді жұмсағаныңыз абзал деген екен. Мен өзімнің уақытымды, энергиямды, талпынысымды, қаражатымды жақсы өнім шығаруға, қызмет көрсетуге пайдаланамын дейді. Ал оның өз мөлшерін маркетингке салдым, аз мөлшерін. Менің ойымша дейді, шығарған өнімнің шын мәнінде қажетті және сапалы болса, тұтынушылардың да саны артатыны рас. Тек аздап шыдамдылық таныту керек. Кез келген еңбектің жемісі болады, сонда қымбатты тыңдармандар, тек қана соңына шейін шыдай білу керек. Өйткені шын мәнінде осы Джефф Безоспен толықтай келісуге болады. Сіздің істеген ісіңіздің өніміңіздің сапасы жоғары болса, кез келген тұтынушы оны екінші рет немесе үшінші рет сіздің тұрақты клиентіңіз болуға дайын болады. Сондықтан да бар күшті, бар еңбекті сол күшіңізді сол сапасына, яғни қажеттілігіне аударғаныңыз жөн дейді. Мынау Илон Маск былай деген екен, жоғары деңгейде ғана мойындаңыздар. Әрдайым сапалы өнім шығаруға тырысамын дейді. Сіздің кәсібіңіз міндетті түрде танымал болу керек. Сіздің салаңызда дәл сіз сияқты өнім шығаратындар көп болса да, сіз бірінші болуыңыз керек. Ол міндетті, яғни бәсеке арқылы ғана жоғары деңгейдегі сапалы өнімді шығара аласыз. бір сәтте болса да өзіңізді сатып алушының орнына қойып көріңіздер дейді. Сіз ұсынған өнім шынымен де керек пе? Есімен пайдалы. Неге дәл сізден алу керек? Я нақты жауабын білген кезде сізге іске кірісіңіз. Я мойындайық, қымбатты отырмандар, кәсіпкерлердің көбі дейді, өнімдерін 100% керемет етіп ұсынбайды. Я орта деңгей деген болмау керек, ол өте жоғары деңгейде көріну керек тиіс дейді. Я көп Стив Вазняк былай деген екен, көп жылдар бойы рахаттап жұмыс істедім, яғни еңбегімді сүйіп істедім дейді. Я бірден мол табысқа тасылмайтын сәттілікке кенелем деп ойламаңыз. Мен көп жылдар бойы рахаттап жұмыс істедім. Бұл жерде рахаттап деген сөзге ерекше мән бергеніңіз жөн. Өйткені сізді бақытты ететін еңбек өзгелерге де сол бақыт сыйлайды. Мен қандай бір өнімді жасасам да деді, ол ең алдымен өзіме ұнауы керек депті. Және соңғы мынау Гавард Шульц былай деген екен, мүмкіндіктер шексіз. Яғни 20 егер дейді 20 жылдан кейін өмір сүру үшін амалсыз жұмысқа баратын ашуланшақ тірлікке икемі жоқ адам болғыңыз келсе, ешкімді тыңдамаңыз депті. Я өзіңіз қалайтын дүниені жасаңыз. Бұл өмірде мүмкін емес ештеңе жоқ, өйткені мүмкіндіктер шексіз. Адамның өмір сүру уақытынан өзгенің барлығы шексіз депті. Я бұл мақбатыр тұрмандар massaget.kz сайтынан алынған мен мәлімет, өте пайдасы бізге аз да кем болса да жарап қалар деген ойдамын. Яғни осы бір кәсіпкерлердің әйгілі әлемдегі олардың өмірінен бір алған мысал ретінде болсын деген ойдамын. Я қазір тағы да бір әнге жүлейін, содан кейін менде бір тағы қызық мәлімет бар. Я содан біз қазір бірнеше минуттан кейін қайта ораламыз, сондықтан арнамыздан алыстамаңыздар. Жалғайым, қымбаттар тұрмандар. Жалпы кәсіптің көзін білу керек дейді. Яғни кәсіптің көзін, тірліктің тілін, еңбектің ебін білетін азаматтардың несібесі көп болады. Қолынан үнемі ақша үзілмейтін, олар қай жерден табыс табуға болатын жақсы біледі. Ер азамат отбасының астыраушысы болғандықтан оның әр мүшесін керегімен қамтамасыз етіп отыруы керек. Ол үшін кәсіптің көзін таба білу керек, қасиетін меңгерген дұрыс. Бірақ бір нәрсені ұмытуға болмайды, ол кез келген нанды адал еңбекпен жеу. Яғни отбасының аузына бұйырған наныңа теріңнің иісі сіңу керек дейді. Сонда нан да тәтті болады депті. Адамдармен дұрыс қарым-қатынас орната білу керек депті, және өмірде тек білімнің немесе махаббаттың, болмаса ақшаның соңынан қуып, ата-анасымен, туған туыстарымен және дос-жарандарымен қарым-қатынасын бұзып кететін азаматтар кездесіп жатады. Қанша көкті тіреп тұрған ер азамат болсаңыз да қарым-қатынасты үзбеңіздер дейді. Қазақта «уш сең де, руыңмен іш» дегенде дана сөз бар екен. Өз руымен туын ұмытпай, ата-анасының мейірімі мен рахметіне бөленген ұл да жан жақты деген атқа әбден лайық. Сонымен қымбатты тыңдармандар, әлеуметтік тобы мен атақ дәрежесіне қарап бөлінбей, кез келген екі аяқты пенденің бәрін бірдей көріп, бәрімен бірдей қарым-қатынас орнатуда жан жақты ер азаматқа сын депті. Бұл қарапайымдылық, яғни қарапайымдылықты жақсы көру керек. Бар қолымыздан келгенше қарапайым болып, бәрін өзіміз секілді сол адамның егер деңгейіне түсіп үйрену керек шын мәнінде деп. Ары қарай оқитын болсам, жан жақты ер азаматтың дейді өз кәсібі мен жұмысынан басқа бос уақытын жан сергітіп көңілін аулайтын сүйікті ісі болу керек. Яғни бірі бұл аңшылық сүйсе, енді бірі балық аулауды ұнатуы мүмкін. Ал енді кейбіреулер үшін сүйіктісі театрға баруы да мүмкін. Сонда міне хоббидің де түр-түрі болады, болатыны рас. Өзінің сүйікті ісімен айналысатын адамның өмірінде шын сүйеді. Олар бос уақытын қадірін түсіне біледі дейді. Сонда әрине еңбектің арасында бұл демалысқа да өз уақытын арнаған жөн. Сонда қымбатты тұрмандар, міне бізге берілген уақытта өз мәресіне таяп қалған екен. Бүгін көп нәрсе айтылды. Еңбек жайлы қымбатты тұрмандар, бар күшімізді еңбек кетуге салатын болсақ, қарнымыз да тоқ, киіміз де бүтін, жағдайымыз да жақсы, бақытты да ары қарай өмір кешетініміз сөзсіз. Сондықтан да еңбекпен табылған нан тәтті деп жатырмыз. Сондықтан да қымбатты тұрмандар, адал еңбектеріңізбенен сол бала шағаларыңызды, отбасын асырауға бар күштеріңізді салыңыздар. Ендеше қымбатты тұрмандар, мен сіздерменен келесі бағдарламаға шейін қоштасамын. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Ендеше қымбатты тұрмандар, қош сау сәлеметте болыңдар. Келесі кездескенше. Сау болыңыздар.
Аз ғана бірге болсақ.